платформай малітвы, роздуму і дыскусій назваў архімандрыт Сяргей Гаек еўрапейскі апостальскі кангрэс Божай міласэрнасці, пяцідзённы форум, які пачаўся ў Рыме учора. Апостальскі візітатар для грэка-католікаў Беларусі прысутнічае на ім у якасці дэлегата ад Беларусі. Ён заўважыў, што слова «апостальскі» ў яго назве не выпадковае.
Гэта еўрапейскі кангрэс Божай міласэрнасці, так званы апостальскі, гэта значыць, гэта адносіцца да апостальства, да душпастырскага служэння, меншасць багаслоўя, а больш вопыту сведчанняў. Ён праходзіў у Рыме ў гэтым юбілейным годзе Божай міласэрнасці, таму мае вельмі асаблівае значэнне, удзельнічае некалькі сот прадстаўнікоў. На самай справе гэта ёсць, так сказаць, аніматоры, людзі заангажаваны ў шырэнне пабожнасці, Божай міласэрнасці, але не толькі пабожнасці, таксама розных ініцыятываў сацыяльных, асабліва на палах, на маргінэсе, так сказаць, сацыяльнага жыцця.
Архімандрыт нагадаў, што пасля еўрапейскага форуму пройдзе сусветны апостальскі кангрэс Божай міласэрнасці, яго прымуць Філіпіны 16-20 студзеня наступнага года. У сёлетнім рымскім форуме паўдзельнічае і папа Францішак, ён будзе прысутнічаць на малітоўным чуванні з нагоды чарговай гадавіны смерці святога Яна Паўла II, яно пройдзе 2 красавіка, а на наступны дзень у нядзелю Божай міласэрнасці узначаліць еўхарыстыю на плошчы святога Пятра, нагадаў апостальскі візітатар.
Гэта платформа, канешне, малітвы, пэўнай рэфлексіі, абмеркаванняў, але перш за ўсё ўдзельнікі раздзяляюць між сабою вопыт веры, вопыт заангажаванасці сацыяльнай і, канешне, вельмі важным тэкстам, да якога шмат хто адносіцца, гэта кніга папы «Міласэрнасць імя Бога». Усе чакалі таксама на тэкст адхортацыі пасля сынодальнай адносна сямі, якую папа ўжо падпісаў, але тэкст будзе прэзентаваны толькі праз тыдзень.
Прыемным жэстам для апостальскага візітатара было адмысловае прывітанне з боку арганізатараў для іерархаў і вернікаў касцёлаў Беларусі.